بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد oxirgi o'tgan darsimizda 6-chi hadis o'qib to'xtagan ekanmiz. Bugun inshaalloh 7-chi hadisdan boshlaymiz. Qala al-Imam an-Navaviy rahimahulloh va an Abi Hurayrata Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam innalloha la yanzuru ila ajsadikum va la ila suvarikum ولكن ينظر الى قلوبكم وحديثه رسول الله صلى الله عليه وسلم aytibdilarki shubhasiz Alloh subhanahu va taolo sizlarni jasadlaringizga ya'ni zohiriy a'zolaringizga jismingizga ham va suratlaringizga ham shaklingizga ham qarab o'shanga binoan hukm chiqarmaydi aytibdilar ولكن ينظر الى قلوبكم lekin sizlarni qalblaringizga qarab hukm chiqaradi. Sizlarni qalblaringizga qaraydi. Bu hadis Imom Muslim rivoyat qilgan hadis ma'nosi ochiq oydin. Qalb agar xolis Alloh uchun bo'lsa, eng asosiysi mana shu. Alloh taolo birinchi o'rinda ixlos bormi yo'qmi deb e'tiborga oladi. Agar inson qilayotgan ishlarida, aytayotgan so'zlarida xolis Alloh uchun deb niyat qilib bajarsa, ana shunda Alloh taolo o'sha amalni qabul qiladi. Agar niyat xolis bo'lmasa, yaxshi amal qilsa ham Alloh qabul qilmaydi. Zohiri chiroyli bo'lsa ham, zohirdan yaxshi bo'lsa ham Allohning huzurida e'tiborga olinmaydi. Eng asosiy gap qalbda. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda o'zingizlar ham bilsangiz kerak. Imom Navoiy 40 Navoiyda ham zikr qilganlar. Ala wa inna fil jasadi mudgha. Idha salahat salaha al jasadu kullu va idha fasadat fasada al jasadu kullu. Ogoh bo'linglarki, jasadda bir parcha a'zo bor. Ana shu a'zo agar solih bo'lsa, jasadning hammasi solih bo'ladi. Agar ana shu a'zo fasod bo'lsa, buzilsa, jasadning hammasi buziladi. U ham bo'lsa qalbdir dedilar. Ya'ni qalbimiz agar pokiza bo'lsa, qalbimiz agar iymon bilan mustahkam bo'lsa, qolgan amallar hammasi o'shanga ergashib ketaveradi. Bu hadis murjiyalarga hech qachon hujjat bo'lmaydi. Murjiyalar eshitgan bo'lsanglar va murjiyani fikridagi odamlar "Meni qalbim toza" deb turib, namoz ham o'qimasdan yuradiganlar bor. Roza ham tutmasdan, yaxshi amallarga qiziqmasdan balki harom ishlarni qilib yuraveradiganlar bor. Nimaga harom ish qilyapsan? Nimaga aroq ichyapsan yoki nimaga ayollar bo'lsa hijob o'ramayapsan? Sen qalbim toza deydiganlar, ular yolg'onchilar, kazzoblar. Qalbi toza bo'lgan odam gunoh ish qilmaydi. Qalbi toza bo'lgan odam farz amallarni tark qilmaydi. Bu hadislar ularga hujjat bo'lmaydi aslo. Biz faqat asosiy boshqaruvni aytyapmiz. Asosiy boshqaruv qalbda. Qalb agar yaxshi bo'lsa, boshqaruv yaxshi bo'ladi. Ya'ni hamma a'zolar shunga itoat qiladi. Qalb qanaqa bo'lsa, hamma a'zolar o'shanga itoat qiladi. Qalb podshoh. Podshoh bir ishga buyursa, podshohning ostidagilar hammasi itoat qiladi. Itoat qilmasa, demak, u podshoh emas. O'zini buyrug'ini o'tkaza olmaydigan bo'lsa, hech qachon podshoh bo'lmaydi. Haqiqiy podshoh o'zini buyrug'ini o'tkazadigan podshoh bo'ladi. Shunga o'xshab, qalb agar xolis Alloh uchun iymon bilan mukammal bo'lgan qalb bo'lsa, hamma a'zolar unga itoat qiladi, faqatgina Alloh yaxshi ko'rgan ishlarni qiladi, Alloh yomon ko'rgan ishlardan qochadi. Mana shu ma'noni ifoda etadi. Lekin ba'zi bir munofiqlarga o'xshagan odam bo'lsa, zohiridan 5 vaqt namoz o'qiydi, musulmonlar bilan yuradi, soqolini qo'yadi, Alloh yo'lida jihad ham qilishi mumkin zohiridan. Ana shu narsadan ehtiyot bo'lish uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Sizlar zohiringizni, tashqi ko'rinishingizni chiroyli qilishga qattiq e'tibor berib, qalbingizni esingizdan chiqarib qo'ymanglar" degan ma'noda aytibdilar. Asosiy boshqaruvni tutish kerak. Agar soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, bir odam mashina olmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda motori qalay ekan deydi. Motori toza bo'lsa, keyin boshqa narsalarga qaraydi. Motori ketgan bo'lsa, qo'yavering deydi. Eng asosiy narsa bu o'sha qalb, ya'ni qalb toza bo'lsa qolgan ishlar sekin-sekin tuzalib ketaveradi. Qalb taqvo bilan mustahkam bo'lishi kerak. Alloh subhanahu va taolo Hujurat surasida nima dedi? Ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallohi atqakum. Ey odamlar, biz sizlarni bir erkak, bir ayoldan yaratdik. Ya'ni Odam alayhissalom va Havo onamizdan yaratdi Alloh taolo bizni. O'sha nasldan tarqalib kelyapmiz butun insoniyat. Va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu. Va sizlarni biz bir qancha xalqlarga va bir qancha qabilalarga bo'linib ketishingizni taqdir qildik. Odam alayhissalomdan tarqaganmiz, lekin borib ko'payib-ko'payib turli xil millatlarga bo'linganmiz. Arabmi, o'zbekmi, qirg'izmi, qozoqmi, o'rismi, yaponmi, amerikanmi, amerikaliklarning o'zi alohida millati ham yo'q, yetti turli xil millatlar. Hammasi turli xil xalqlarga bo'linib ketdi. Arablarga kelsak, har bir millatga kelsak bir qancha qabilaga bo'linadi. Arablarning bir qancha qabilasi bor. Quraysh deysizmi, Tamim deysizmi, G'atafon deysizmi, va hokazo. Bir qancha qabilalar bo'ldi. Nimaga bunday bo'ldi? Nima uchun Alloh buni taqdir qildi desa, lita'arafu. Bir-biringizni ajratib bilib tanib olishingiz uchun. Hamma bir xil bo'lib qolsa ajrata olmay qoladi. Hamma bir xil tilda, bir xil shaklda, bir xil ko'rinishda, bir xil joyda yashasa, hamma odatdan tur bo'ladi. O'xshamaydi. Alloh taqdiri shunday hikmatiga binoan turli xil millatlarga bo'lindi. Abdullohni bor-ku, ana Abdulloh. Qaysi Abdulloh desa, anu bor-ku o'zbek. dedi. Yoki o'zbek bo'lsa, ikkita uchta Abdulloh. Qaysi o'zbek? O'zbek Abdullohlar ham ko'p desa, Andijonlik bor-ku dedi. Andijonning qaysi Abdulloh desa, va falonchilar oilasi dedi, misolchi. Ta'arufu. Demak, Allohning hikmati bu. Bir qancha millatlarga, bir qancha qabilalarga bo'linib ketishligimiz, taqdir qilishligi o'sha lita'arufu bir-birimizni ajratib olib tanib olishimiz uchun. Bir-birimiz bilan urushish uchun emas. Bir-birimizni pastga urish uchun emas, bir-birimizni masxara qilish uchun emas. Chunki bundan oldingi oyatda Alloh taolo ogohlantirib qo'ydi. La yasxar qawmun min qawm. Bundan ozgina oldingi keyin oyatlarda nima dedi? Ash Hujurat surasida. Bir qavm ikkinchi qavmni masxara qilmasin. Masxara qilinayotganlar masxara qilayotganlardan afzal bo'lishi mumkin dedi Alloh taolo. Inna akramakum indallohi atqakum. Mana bu oyatni oxirida nima dedi? Arabmisiz, o'zbekmisiz, yaponmisiz, Argentinadanmisiz yoki Afrikadanmisiz, Xitoydanmisiz? Allohning huzurida uncha farqi yo'q. Uncha farqi emas, umuman farqi yo'q. Allohning huzurida qanday farq bo'ladi? Inna akramakum indallohi atqakum. Allohning huzurida sizlarni eng ulug'laringiz, eng hurmatli, e'tiborli bo'lganlaringiz kim? Atqakum. Sizlarning ichingizda eng taqvoli bo'lganlaringiz. Taqvo qayerda bo'ladi desa, at-taqva huna, at-taqva huna, at-taqva huna va yushiru ila sadrihi 3 marrat. Taqvo mana bu yerda deb qalblarga ishora qildilar 3 marta. Taqvo mana bu yerda bo'ladi. Taqvo ya'ni manbasi boshlanishi o'sha yerdan bo'ladi. Boshqaruv o'sha yerdan bo'ladi. Bir odam kino ko'rmayapti. Nimaga kino ko'rmayapti desa, taqvo qilyapti deydi. Bu zohiridan zohiriy amal bu o'zi. Bir odam jamoat namozida birinchi safda turdi. Nimaga bu doim birinchi safda turadi? Birinchi namozda taqvosi kuchli deydi. Zohiriy amal, lekin asli qayerdan boshlandi? Qalbdan boshlandi. Shuning uchun birinchi o'rinda biz qalbimizni doimo tekshirib, doimo xolis Alloh uchun qilib turishga harakat qilib turishimiz kerak. Keyingi hadisga o'tamiz. 8-chi hadis. Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qays al-Ash'ari radiyallahu anhu qala: Su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'ani ar-rajuli yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dhalika fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-'ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaqun alayh. Abu Musa al-Ash'ari mashhur sahobiy, bilasizlar, eng ulug' sahobiylardan qori. U kishi aytayaptilarki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan so'raldi. Bir kishi shajoati kuchliligidan urushyapti, jang qilyapti. Yana bir kishi qavm qarindoshlariga achingani uchun, o'shalarning tarafini olish uchun jang qilyapti, urushyapti. Yana bir kishi bo'lsa, odamlar maqtasin uchun urushyapti, riyo uchun urushyapti. Ularning ichida qaysi bir Allohning yo'lidagi urush bo'ladi deb so'raldilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam javob qilib aytdilarki, "Man qatala litakuna kalimatullohi hiya al-'ulya fa huwa fi sabilillah." kimki Allohning kalimasi, Allohning tavhidi, la ilaha illalloh, hiyal ulya, eng oliy narsa, Allohning kalimasi eng oliy narsa bo'lishi uchun jang qilsa, ana shu Allohning yo'lida jang qilgan urush bo'ladi. Ana shu odam Allohning yo'lida urushayotgan, Allohning yo'lida jihad qilayotgan bo'ladi, dedilar. Demak, savolda so'ralgan 3 toifa odam bittasi ham Allohning yo'lida emas. Allohning yo'lida bo'ladigan urushni qisqa ibora bilan, chuqur ma'noli ibora bilan osongina tushuntirib qo'ydilar. Kimki Allohning kalimasi la ilaha illalloh, Allohning tavhidi oliy bo'lish uchun urushsa, ana shu odamning urushi Alloh yo'lidagi urush bo'ladi. Ana shu odamning urushi demak jihad bo'ladi. Qolganlarnikichi ular do'zax ketadigan odamlar. Zohiridan jihad qilayotgan bo'lsa ham, islom davlatini himoya qilib, kofirlarni qatl qilib, islom davlati kengayib, kuchayib ketishiga sababchi bo'lgan bo'lsa ham, lekin nima uchun urushdi deb tekshirilsa, Alloh biladi, uni biz bilmaymiz. Biz zohiridan mujohid deb yaxshi muomala qilaveramiz. Shahid bo'lsa, shahid bo'lsa kerakda turib, yaxshi hurmat qilib dafn qilaveramiz. Lekin Alloh biladi qalbidagi niyat qanday bo'lganligini. Agar o'sha odamlardan ba'zilari juda kuchli inson ekan deyilish uchun urushgan bo'lsa, yoki o'zbeklar ekanda, endi o'zbeklar bilan birga urushmasak bo'lmaydi deb turib, qirg'izlarni qiraman desa, qirg'izlar har holda musulmon, o'rislarni qiraman desa, o'zbeklarni aziz qilish kerak. O'zbeklar oliy bo'lishi kerak. O'zbeklar eng afzal xalq, eng yaxshi xalq. O'zbeklarning tarafini olishimiz kerak deb urushsa, niyat buzildi. Xudo uchun emas. Alloh saqlasin, o'sha odam shu holatda ketsa do'zax ketib qoladi. Chunki islom dini o'zbeklarniki emas bu. Islom dini Allohniki. Alloh uchun urush kerak. Ba'zilar riyo qilib urushadi. Xalqiga achinish ham yo'q o'zi. Ha, misol uchun qavm qarindoshlari uchun ham urushayotgan yo'q. Hamma urushyapti, endi jim o'tirsam bo'lmaydi, men ham chiqa qolay endi deb. Odamlar ko'rsa, endi men ham urushyapti kabi, yo'lamni jihad qilayotgan ekan deb qo'ysin deb riyo uchun urushadi ba'zilar. Alloh asrasin, bunday bo'lib qolishdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan boshqa hadis ham eshitgan bo'lsangiz kerak. Qiyomatda birinchi bo'lib do'zaxga tashlanadigan toifalar 3 xil toifa bo'ladi. Do'zaxga tashlanadigan, do'zaxga uloqtirib yuboriladigan toifalardan eng birinchilardan kim desa 3 ta odam. 3 xil odam. Bittasi olim odam. Juda ham ko'p ilm olgan, odamlarga dars bergan, butun olam undan foydalangan. Bu odam olim kishi deb turib. Lekin niyatini bilmagan odamlar. Olim olim deb hurmat qilib yuravergan. Qiyomatga borganda Alloh uni sharmanda qiladi. Ba'zi odamlarda, ba'zi ilmlilar hamma emas. Ya'ni bu xususan bizga talabalarga tegishli juda ham qattiq eslatmaki, ehtiyot bo'laylik. Biz ilm olyapmiz va kelajakda olim bo'lsak, alhamdulillah ummatga xizmat qilishimiz kerak, ilm tarqatishimiz kerak, dars berishimiz kerak, odamlar islom iymonga tarbiya qilishimiz kerak. Lekin niyatimiz buzilib qolmasligi kerak. Motorimiz buzilib qolmasligi kerak. Qalbimiz go'shtga tortib ketmasligi kerak. Nimaga? Chunki dunyoda hurmat bilan yashasak ham, lekin oxiratimiz kuyib ketadi. Birinchi do'zaxga tashlanadigan odamdan qolamiz, Alloh asrasin. 3 ta toifadan birinchisi qori Qur'on dedilar. Qur'onni o'qiydigan qori odam dedilar. Ham qori ham olim odam degan. Qori Qur'on bu yerda ham qori ham olim odam degan. Shuningcha keyin Alloh so'raydi-ku undan. Uni so'raldi. Ey bandam, sen qori eding. Men seni qori qilib qo'ygandim. Nima qilding desa, seni Qur'oningni o'qidim. Seni Qur'oningni odamlarga dars berib o'rgatdim. Seni yo'lingda ilm tarqatdim dedi. Shunda Alloh taolo unga rad berib aytadiki, kadabdi dedi. Yolg'on gapirding desa, malaikalar ham Allohning so'zini eshitib, Allohning so'zining orqasidan ergashib aytishadiki, kadabdi deyishadi. Malaikalar ham yolg'on gapirding, butun olam oldi sharmanda bo'ladi. Alloh yolg'on gapirding san degandan keyin malaikalar ham hammalar yolg'on gap, yolg'onchisan san deyishgandan keyin Alloh aytadiki, "Walakinnaka qara'ta liqala qar, faqat qil, xuduhu ilannar." Sen odamlar seni qori deb maqtasan uchun Qur'on o'qiganding va maqtalding ham. faqat qil. O'sha narsa aytildi senga. Qora ekan, qora ekan. Hamma maqtadi seni. Bo'ldi, yetadi senga. Endi do'zaxga olib ketinglar bo'ldi. Xudo saqlasin, Alloh asrasin. Ikkinchi toifa kim? Mujohid. Jihad qilgan odam. Shahid bo'lgan hatto. Zohiridan Alloh yo'lida bo'layotganda, jihad bo'layotganda, urush bo'layotganda men ham jihad qilaman deb chiqib o'ldirilgan jihadda. O'sha odam olib kelinadi dedilar. Va so'raladi. Ey bandam, nima uchun o'ldirilding? Deb so'ralsa, ey Alloh, seni yo'lda jihad qilib shahid bo'ldim, jonimni fido qildim seni yo'lingda. Sen kazabdin, yolg'on gapirding. Sen odamlar bu odam mujohid deb maqtash uchun jihad qiluvding. Faqat qil. O'sha gap aytildi senga, mujohid, shahid deb maqtalding, bo'ldi, yetadi. Sen niyating shu edi, o'sha niyatingga yarasha erishding, olding. Endi bu yo'g'i jannatga yashasa qilmading sen. Do'zaxga olib ketdinglar. Degan ma'noda javob qilinadi, Xudo saqlasin. Uchinchi toifa odam boy odam. Boy badavlat hozirgi zamonni iborasi bilan aytganda milliarder. Ba'zi bir boylar olib kelinadi qiyomat kuni, milliarderlar olib kelinadi. Va u milliarder haligi kompyuterni kattasi Bill Gates emas. Yoki bo'lmasam boshqa milliarder kofirlar emas. Zohirda musulmon bo'lgan milliarderlar. Nima qilgan desiz? Masjidlar qurgan, madrasalar qurgan. Katta-katta xayrli ishlar qilgan. Millionlab odamlarga balki iftorlik bergandir Ramazonda. Miskinlarni, yetim nesirlarni boqqandir. Ya xayriy tashkilotlar tuzgan, yetimlarga uyni boqadigan tashkilot. Bitta tashkilot tuzish uchun bilasizmi qancha pul ketadi? Hozir 100 million ketishi mumkin. Qilayotganlar bor shu ishlarni. Hammasi muxlis, xolis deb aita olasizmi? Bilmaymiz biz. Bor, aksariyati inshaalloh muxlis bo'lsa kerak-da, umid qilamiz. Lekin buni qalbini Alloh biladi. Qiyomatda shunday odamni olib kelinadiki, Alloh taolodan so'raydi: "Ey bandam, senga boylik berganda nima qilding?" desa, "Ey Xudo, ey Parvardigor, seni yo'lingda masjidlar qurdim, madrasalar qurdim, seni yo'lingda xayr ehsonlar qildim, cheksiz." Desa, "Kazabda. Yolg'on gapirding," deydi Alloh taolo. Malaikalar ham farishtalar ham desa, "Kazabda." Bir ovozda hammalari, "Sen yolg'on gapirding, hamma butun olam, butun xaloyiq qoldishar bundan bular." Sen odamlar, u juda ham saxovatli inson ekanda maqtashlari uchun qiluvding sen. Va bu narsa senga aytildi. Bo'ldi, yetadi endi, niyatingga erishding sen. Oxiratda senga hech narsa qolmadi endi do'zaxdan boshqa. Olib ketinglar do'zaxga. Degan ma'noda Alloh buyuradi. Alloh asrasin shunday bo'lib qolishdan. Mana shu 3 toifadan bo'lib qolmaylik. Alloh asrasin. 3 toifani uyog'i juda ham muvaqqa ketsa, yaxshi niyatli bo'lsa juda ham oliy daraja, niyati buzilsa ketdi, do'zaxga eng chuqurga tushib ketib qoladi, Xudo saqlasin. Agar niyat xolis bo'lsa, jannatda eng oliy tabaqasiga ko'tarilib ketadi. Alloh hammamizni niyatlarimizni xolis qilsin. Bu yerda Shayx Usaymin rahimahulloh muhim nuqtani sharhlab aytibdilar. Hozir juda ko'p odamlar adashib ketayotgan masalan bayon qilganlar. Mana shu narsani tushunib olishimiz kerak biz ham. Bu yerda aytayaptilarki, hozirgi zamonda ko'p tarqab ketdi gazetalarda, deyaptilar, ko'p eshityapmiz deylar. Vatan uchun, vatan uchun degan gap. Ko'p gapirishyapti deylar. Yoki millat uchun, kelasini aytganlar, qavm uchun deyaptilar. Bir qavm odamlar aytayaptiki, yuqotiluvni qavmiya. Qavmimiz aziz bo'lish uchun urushaylik deyapti. Al-qavmiya, al-arabiyya deb. 30 yil 40 yil oldin arab davlatlarini xudosi qilib qo'ygan millatchilik. Arablar eng aziz xalq bo'lish kerak, eng kuchli xalq bo'lish kerak deb turib, al-qawmiyya al-arabiy. Nimaga biz arab davlatlari bo'linib ketyapmiz? 20 ta davlatga bo'linib ketyapmiz. Hammamiz bir bo'lishimiz kerak, arablar. Eng kuchli davlat bo'lishimiz kerak biz. Degan g'oya chiqqan. Aynan shu gap hamma yerda bor. O'zbek xalqining kelajagi buyuk davlat. O'zbek, o'zbeklar qirg'izlarga esa qirg'iz xalqi. Har holda qavm qarindoshga achinish bor islomda, ya'ni qavm qarindosh birinchi o'rinda antir ashiratakal aqrabin degan Alloh taolo senga eng yaqin bo'lgan qavm qarindoshingni ogohlantirgan degan o'sha nuqtai nazardan biz kelib o'zbeklarning holiga achinib gapiramiz. Bu millatchilik jihatidan emas, qarindosh haq huquqi jihatidan. Bu bitta xatar. ikkinchi xavfli holat qavmun yuqotilun lil vatan, vatan vatan desa ular nima, Saudiya Arabistoni tushunadi. Yana Misrga borsangiz vatan nima desa Misr tushunadi ba'zi odamlar. O'zbekistonga borsangiz vatan desa O'zbekiston tushunadi va hokazo. Mana shu narsalar hammasi juda xatarli narsa. Yana ba'zida hubbul vatan bilan iymon degan to'qima hadis keltirishadi deyaptilar. Hubbul vatan in kana li'annahu vatan islami fahada tuhibbuhu li'annahu islami. Agar vataningiz musulmon vatan bo'lsa, islomiy vatan bo'lsa, yaxshi ko'rasiz bu vatanni, lekin islomiylik uchun, ya'ni islomiy bo'lganligi uchun yaxshi ko'rishimiz kerak va himoya qilishimiz kerak deyaptilar. Bizni asl vatanimiz, bir ulamo ustozlarimiz aytganlaridek, bizni asl vatanimiz bu dunyo emas o'zi. Bizni Alloh taolo birinchi qaysi vatanga joyladi? To'g'ri, tuproqdan yaratildik, lekin bizga Alloh mana shu sizlarni uyinglarda turib berganda, uy berganda bizga qaysi uy berdi birinchi? Jannatni berdi. Sizlarga uyinglarda turib birinchi yerda yashanglar, mana tuproqdan yaratildinglar, yerda yashanglar, deyman. Yo'q, tuproqdan yaratilish buni o'ziga yarasha hikmati bor. Shaytonlar olovdan yaratilgan, farishtalar nurdan yaratilgan, biz tuproqdan yaratilganmiz. Lekin hammamizni vatanimiz jinlar ham, jinlar olovdan yaratilgan bo'lsa ham, agar musulmon bo'lsa, biz tuproqdan yaratilgan bo'lsak ham, agar musulmon bo'lsak, farishtalar hammasi nurdan yaratilgan bo'lsa ham, lekin hammasi baribir hammamiz vatanimiz bitta joy, jannat. Bizga Alloh taolo birinchi o'rinda jannatni bergan. Mana shu sizlarga, mana shu yashaysizlarda. Lekin kofir, shayton kelib bizni aldab, otamiz bilan onamizni aldab, gunoh qildirib qo'ydi. Gunoh sababli vaqtinchaga haydaldik. Endi sizlar boringlar, bir imtihondan bitta gunoh qo'ydinglar, imtihondan o'tishinglar kerak endi. Deb vaqtinchaga haydaldik. Otamizni Alloh taolo chiqardi shayton jannatdan. Imtihon uchun. Yana bir marta imtihon qilaman sizlarni, imtihondan o'tsanglar endi qaytib kelasizlar shu joyga deb, ya'ni xuddi. Demak, bizning vatanimiz, haqiqiy vatanimiz jannat. Bu dunyo bu vaqtincha. La farqa bayna watanika alladhi huwa masqatu ra'sik aw al-watan al-ba'id min bilad al-muslimin. Kulluha watan al-islam. Yajib an nahmiya. Siz tug'ilgan joyingiz bu vataningiz bo'lsa, musulmon mamlakatlardan bir uzoqdagi bir vatan bilan sizni bu vataningiz farqi yo'q. Bu ham musulmon mamlakat, u uzoqdagi Qozog'iston ham musulmon mamlakat. Yoki bu tarafdan kelsangiz uzoqdagi Mag'rib ham musulmon mamlakat. Kulluha vatanul islam yajib an-nahmi. Hammasi musulmon vatan, islom vatani. Hammasini himoya qilishimiz kerak. Endi himoya qilish darajalari bor, to'g'ri. Himoya qilishimiz kerak, ko'r-ko'rona olg'a qadam deb turib, ilm yo'q, hikmat yo'q, itoat yo'q ulamolarga ketilavermaydi. Hammasini o'zini qonun qoidalari bor, shartu sharoitlari bor, o'zi boshqaradigan ustozlari bor. Osh pishirishimiz kerak deb turib, o'n kelgan odam osh qilavermaydi-yu, farrosh osh qilmaydi-yu, oshpaz osh qilish kerak. Hammasini o'zini boshqaradigan boshlig'i bo'lishi kerak. Aytayaptilarki, yajib an na'lam anna an-niyya sahiha hiya an nuqatil min ajli difa' an al-islam fi baladina va min ajli vatanina li'annahu vatan islami la li mujarrad al-vataniyya. Ya'ni demak, niyatimiz sahih bo'lishi kerak. Sahih niyat nima? Islomni himoya qilish uchun vatanimizda islomni himoya qilish uchun urushamiz. Va vatanimizni himoya qilish ushlamiz. Nima uchun? Siz vatan islomiy, islomiy vatan bo'lganligi uchun. Endi bu yerda aytayaptilarki, urush ikkinchi turi bor, qitali difa, difo qilish urushi bor. Birov sizga hujum qilsa uyingizda, sizni molingizni olib qo'yaman desa yoki nomusingizni buzaman desa, ahli oilangizni va hokazo, unga qarshi jang qilasiz, hatto u hujum qilayotgan odam musulmon bo'lsa ham. Men musulmonman desam, deyaptilar. Bir odam molimni olib qo'yaman desa, nima qilay desa, bermagin dedilar. Qala araaytan in qatalani, menga qarshi jang qilib olib qo'yaman desa-chi? Sa qatilhu dedilar. Sa unga qarshi jang qilgin dedilar. Meni o'ldirib qo'ysa-chi dedilar, sen shahid bo'lasan dedilar. Men uni o'ldirib qo'ysam dedilar, u do'zaxga ketadi dedilar. Nimaga? Chunki u tajovuzkor, zolim. Hatto musulmon bo'lsa ham deyaptilar-da bu sharhda. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilganlar. Keyin bu yog'ida aytib turib aytilarki, o'zi aslida musulmon odam hech qachon boshqa odamning haqqiga, u kofir odam bo'lsa ham uni haqqiga tajovuz qilmaydi. Tinchlik va'da qilingan bir odam bormi? U kofir bo'lsa ham unga qarshi urush qilishi mumkin emas, molini ham olib qo'yishi mumkin emas, uni nomusini buzishi ham mumkin emas. Ba'zi bir ahmoq adashgan toifalar bor, Yevropaga borib fohisha ishlar bilan shug'ullanar ekan. Nima desa, bular kofirlar, cho'rilar demiş. Bular adashgan toifa. Bu islomni buzish bu. Islom dini hech qachon birovni nomusini ham, kofir odam bo'lsa ham uni nomusiga tegish mumkin emas. U odam o'zi fohisha bo'lsa ham, u odam axlat bo'lsa, siz axlat kerak, axlat bo'lmasangiz kerak. Qonun qoidalarimiz, axloq odoblarimiz, islomiy axloq odoblarimiz juda buyuk. Birov bizga zulm qilsa ham, biz unga zulm qilmaymiz. Birov bizning molimizni tortib qo'ysa ham, biz uni himoya qilishimiz kerak o'zimizning molimizni. Lekin uni mana bu kofir odam, masalan, Amerikadan bitta kofir kelib turib, bizning molimizni olib qo'ysa, ketdi, mana Amerikadan bironta kofir molini olib kelaman. Unaqa emas. Siz o'zingizni molingizni olib qo'ygan odamni kuchingiz yetsa, o'zingizni molingizni qaytarib oling, lekin boshqa odamga ta'sir qilmasin bu. Yo'q. Masalan, sizning 100 ming dollaringiz olib qo'ysa, urushib o'zingizni 100 ming dollaringizni olib qo'ying. U yog'ini olmang.
Qolganini qaytarib
bering. Shunday adolatlimiz. La yajrimannakum, Alloh taolo Qur'onda aytdi, la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Ha, u masala boshqa masala. Urush maydoni boshqa masala. Bir qavm sizlarga adolatsizlik qilsa, sizlar ularga adolatsizlik qilib, sizlar ham unga jinoyat qilishga o'tib ketmanglar dedi. I'dilu, adolatli bo'linglar dedi Alloh taolo. Hu aqrabu lit-taqvo, adolatli bo'lishlik taqvoga eng yaqin bo'lish degan. Sibabul muslim fusuq va qitalu kufr, muttafaqun alayh. Musulmon odamni haqorat qilish fosiqlik dedilar. Musulmon odamga qarshi urush qilish kufr dedilar. Kofirlikka oboradi.